ang atong kalibutan karon nagakapuliki sa nagkalainlaing mga butang, nagkalainlaing mga tawo, nagkalainlaing mga buluhaton. Apan bisan unsa pa man ang atong mga buluhaton, alang kana sa atong kaayuhan. Kun dili man, kaayuhan sa uban. Kay walay tawo nga magahago alang sa wala. Ug ang kamatuoran ni ana, kitang tanan adunay mga pangandoy nga atong ginapaningkamutang makabot. Tinguha nato ang danag nga kaugmaon, malipayon ug malinawong pagpuyo. Ug usahay tungod sa maong tinguha, nahulog ang uban sa kadautan. Apan daghan usab kanato ang nawad-an na sa paglaom. Niiningtak na akaron atong mapatalinggugan ang usa ka mensahe nga magahisgot sa mga kaayuhang hatag sa Dios ngadto sa iyang mga anak. Kini atong mabasa sa 5 kapitulo sa libro sa Roma. Sugod sa bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 9. Og sa makausa pa, kini pagadad-on ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa kadagatan sa akong pagkatulog kau di panalipon sa akong pagmata pagasimba puno kay gunta wan ako'y lain pa kinahanglano uban lang sa presensya mo tanan maangkon ko kuya.
Na usab kay ninyong tanan mga kahigalaan ug kaigsoonan miabot usab kita ni takna din ato na usab nga mapamalandungan ang mga pulong sa Dios. Ako na usab si Pastor Jerry Ayawan magingon dalig ng Dios sa atong kinabuhi. Dinhi kita karon sa 5 kapitulo na ning libro sa Roma o gikanini atong makaplagan nga si Apostol Pablo nagatubag sa usa sa mga pangutanang kasagara ang mutungha sa unahuna sa nagabasa nining libruha sa Roma. Siya nagresulti kanato nga kita mga luwas o nangaluwas pinagi sa pagtubos sa atong nangkon diha kang Kristo. Pagtubos nga gibayran o dakong bili ni Hesus Kristo dito sa cross. Ug tungod niya na kita napahigawas gikan sa silot sa mga sala aron wala na kita itulubagon na tubangan sa Dios. Sa lagdod nga pagresulti dili na kita paghukman sa silot. Og nagapasabot ka na nga kita, luwas na. Og adunay puluyanan nga langit nun, nga nagahulat ka na to dito sa langit ng dapel. Og karon ang pangutanang pagatubagon ni Apostol Pablo mao kini. Unsa naman ang mahitungod ka na to din hinining kalibutan na karon o kinabuhiya karon? Paingon na karon si Apostol Pablo mga higalagigson sa paghatag o mga siguradong kayuhan nga madawat sa mga magtuto nening kinabuhiya ingon nga bunga sa ilang mga pagsalig ni sa Kristo human nga sila gipakamatarong pinagi sa ilang pagduog kang Kristo Jesus ingon nga ilang manunubos. Kini nga mga kayuhan, mga higala, mauusab ang gipangita o gitinguha nining kalibutana. Daghan mga taong migastog dagko mangkon lamang ang mga butang kayuhan sa ilang kinabuhi. Apan, wala ka na magpasabot nga ang tanang magtuto, nigakalipay niya na. Hino, nakataganan na ka na, alang ka nimo. O gangayin lamang nimong pagabuhaton, maulamang gayod ang pagtuyod sa imong mga kamot aron sa pagkabot o pagpudyot niya na. Kinimatod pa usab sa Epeso 1:3. O garoon, ano yung mga higalagigson? Ang mga kayuhan na kaluwasan nga sa mga magtuto akong basahon sa versikulo 1, dining kapitulo 5 sa gikingon ko na, sa rumaghihapon nga matod pa. Busa sa gipakamatarong kita tungod sa pagtuo, may pakigdait kita sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pulong busa nga gipakamatarong kita tungod sa pagtuo, nagpasabot sa imong pagtuo niya ng taknang ikaw misalig ni Hesukristo ingon nga imong bugtong manuluwas. Ug ang bunga niya ng mga higala, may pakigdait kita ngadto sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Apan ana ay nagkalain-laing matang sa pagigdait kung kalinaw nga atong makaplagan dinhi sa kasulatan. Una, adunay pagigdait sa kalibutan. Og mao kini ang matang sa kalinaw nga mao'y usa sa mga prioridad sa United Nations. Apan wala ka na mangkon kaniadto og sa akong tanaw, dili gyud usab ka na mangkon bisan hangtod karon. Kay tungod kay hangtod nga adunay sala nga ana sa kasing-kasing sa mga tao, dili gayud maangkon ang kalinaw nining kalibutan na makahigalaan og kaigsoonan. Dili gayud hangtod nga mubalik ang prinsipyo sa kalinaw. Si Jesucristo ang atong Ginoo ang nagadala sa pakigdait dinhi sa kalibutan. Apan bisan pa man yana, ang pakigdait sa tibuok kalibutan dili mao'y gisgutan ni Apostol Pablo dinhi. Og unya aduna usab po'y pakigdait nga gitawag og kalinaw sa kalag. Ang kalinaw nga magisulti sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga tinunan nga tumabasa sa Juan 14:27. Ako nagabilin kaninyo sa pakigdait o ang akong pakigdait gihatag ko kaninyo. Dili sama sa paghatag sa kalibutan ang akong paghatag kaninyo. Mao kini ang kalinaw nga muabot ngadto sa matag taong nagasalig sa atong Ginoong Hesukristo o nagapahulay diha kaniya nga nagabuhat sa iyang kabubuton. Ania usab kining ikatulong matang sa pakigdait nga gisulti ni Apostol Pablo ngadto sa mga magtutuo sa Pilipos. Na tumabasa sa Pilipos 4:7 di nagingon, pakigdait sa Dios nga labaw sa tanang pagsabot. Labaw pa kini sa tanang pagsabot mga kahigilaan o kagsunan tungod kay wala gayud ako masayod kung unsa kini nga kalinaw o nakasiguro ako nga kini espirituhan ng kalinaw nga ang Dios lamang ang nasayod niya ng tanan. Ang kalinaw nga gisulti o gisgutan ni Apostol Pablo dinhi, ingon na may unang kaayuhan sa kaluwasan mao ang pakigdait tali sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Og mao kini ang kalinaw nga mutungha nga na sa usa ka kalag nga nagasalig sa atong Ginoong Hesukristo ingon nga yang bugtong maluluwas og nakasiguro nga wala siya itulubagon sa iyang dakong Dios nga dili na siya sadan tubangan sa Dios nga amahan. Matud pa sa usa ka magwawali. Sa diyang ang tao kuno, nahulog sa sala dito sa tanaman sa Eden, di lamang kay siya may pahilayo sa Dios ug nawad-an sa kinabuhi gikan sa Dios ug wala na ikatako sa pagbalik kadto kaniya, ang Dios usab napugos sa pagtalikod sa tao. Ug sa diyang si Jesucristo namatay dito sa cross, ang Dios nga amahan mildiso. Busa karon siya nagaingon sa mga makasasala, duol kamo kanako. Yang gituyod ang iyang mga kamot og maingon, umarik ka na ko kamong tanan, kagikapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo. Matod pa kini sa Matthew 11:28. Mao kini ang kalinaw nga kapahulayan sa pagkatinabos. Mga higala, nagpasiguli na ang Dios. Wala ka rin daghan pang pagabuhaton, apan daghan ang nagato karon nga kinahanglan magapabaha pa kita og luha aron makiguli ang Dios. Apan dili na kinahanglan ang imong mga luha aron malumo ang kasing-kasing sa atong mahigugmaong Dios. wala kani ang ngayang pagabuhaton, kawas lamang sa pagto tungod kay si Jesucristo naghalad na dito sa cross. Ayang kinabuhi. Ang Dios karon nagahulat na kanimo. Ang mensahe karon sa Ebanghelyo nagpasiguli na sa Dios. Imo na karon ang sunod nga lakang mga higala. Sa dihang imong pagaduaton ang gitanig sa Dios nga kaluwasan, imong masinati ang pakigdait tungod kay ang tanan mong sala gipasaylo na. Ug karon aniya ang ikaduhang kaayuhan mga higaligson sa bersikulo 2 nga nagingon nga pinagi kaniya usab may pultahan kita. Tungod sa pagto niini nga grasya nga atong gibarugan o nagkalipay kita sa paglaom sa himaya sa Dios. Ang pultahan nga ato nabasa gikanini nagpasabot nga kita makadola sa Dios diha sa pagampo. Nindot kayo nga aduna kitay kadulan o masumbungan sa atong mga problema o maingon man nga adunay kasultihan sa atong mga kalipay. Karon, ingon nga kita mga anak sa Dios, adunay dalan ug pultahan alang kanato ngadto sa atong langitong amahan kansang mga igdulungog kanunayng andam sa pagpaminaw kanato ug pagtubag sa atong mga pagampo. Apan wala kana magpasabot mga higaligson nga siya magatubag sa atong mga pagampo sumala sa atong tinguha o kaugalingong tinguha kundili siya sa kanunay nagpamati kanato ug adunay mga kahigayonan nga siya magkapadayag sa iyang kayo kanato ingon nga langitong amahan naagi sa pagbalibad sa imong mga pag-ampo usahay o gipangayo. O karon, aniya ang ikatulong kaayuhan mga higala. O kinimaw ang pulong paglaom. Matod ba din he? O nagkakalipay kita sa paglaom sa himaya sa Dios. Ang paglaom nga gisgutan, gikan din he, mao ang paglaom nga gibutyag sa kasulatan. Si Apostol Pablo, nagsulti kang Tito nga sa usa ka batan-ong magwawali, o maingon, nga nagapabot sa bulahan nga paglaom o sa pagpadayag sa himaya sa atong dakong Dios o manunubos nga si Jesucristo. Matod pa sa Tito 2:13. Alang kinako ang panagna nga dakong kalisdanan, dili usa ka paglaom. Ako wala maghandom niya na tungod kay usa ka na kadakong kagubot. Apan ang pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo aron sa pagkuha sa iglesia nga mao ang iyang lawas ga kitang mga magtuto mao ang labing mahimayaong paglaom o mahatabo ka naon niya sa takna sa iyang mahimayaong pagpadayag. Karon ang matag-usang anak sa Dios nagakupot niini nga paglaom bauti pasabot aduna siya'y kaugmaon busa aduna siya'y paghandumon sa manlabot nga mga adlaw. Higala kita karon nagkinabuhi nining adlawa din ang tanang kahamugaway sa kinabuhi mabatunan diha sa atong katilingban. Ang kalibutan kanon nagapangita sa matuod nga paglaom, nagapangando sa usa ka danag nga kaugmaon og bao kini ang hinungdan sa pagkapulike sa tibuok kalibutan kanon. Sa akong pagtuo tungod niini daghan ang midangop sa bino og sa mga ginadili nga droga og sa uban pang mga matawag tang dalangpanan nga adunay patay nga utlanan kana tungod kay sila nawad-an sa paglaom sa usa ka hayag nga paglaom gikan sa Dios. Apan ang anak niya adunay paglaom, usa ka langitong paglaom. Og siya nasayod nga ang tanang mga butang nagalihok alang sa iyang ikayo. Matud pa sa Roma 8:28. Og siya usab nasayod nga walay makapahimulag kaniya gikan sa gugma sa Dios. Matud pa sa Roma 8:39. Usa pagkatahom niini nga paglaom mga higaligson, usa ka mahimayaong paglaom sa iglesia. Og karon sa bersikulo 3 ngadto sa 4 nagaingon, og dili lamang ingon niini kundili nga magahimaya usab kita sa atong mga kagulanan. Sa inahibaluan ta nga ang kagulanan nagabunga og kaligon, og ang kaligon nagabunga sa pagkasinulayan, og sa pagkasinulayan nagabunga sa paglaom. Sa laktod nga pagkasulti mga higala, kita adunay kalipay bisan sa kalisdanan ug mga kagulanan tungod kay atong himbaluan nga ang kalisdanan ug ang kagulanan nagapaligon kanato. Kay ang kaligon dili usab automatic nga mangkon ug ang kaligon nagabunga sa pagkasinulayan ug ang pagkasinulayan nagabunga sa paglaom matud pa. Makapalingga tanawon mga higala kining tulo ka mga pulong nga adunay kalambigitan sa mga kagulanan ug kalisdanan. Una niya na, mao ang kalipay, dayon ang paglaom, o ang ikatulo mao ang kaligon. Ang atong Ginoong Dios, nagamugna niya na sa atong pagkatao, bisan pa man nga kini, bunga sa balang espiritu. Sa laktod nga pagkasulti, nagkinahanglan o mga kagulanan, mga krisdanan o mga pagpahigawas sa 10 Mayo o 19 o ang dakong kusog diha sa kinabuhi sa mga magtuto. Musa karon ang 5 butang gisgutan din ni sa versikulo 5, mao ang gugma sa Dios tungod kay kininakaingon o ang paglaom dili magapakaulaw. Kaya ang gugma sa Dios ginabubo sa atong mga kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanako. Matud pa, ang pulong sa Dios nagaingon mga higalig igsoon, ang gugma sa Dios nagabubo sa atong mga kasing-kasing. Wala kini magahisgot sa atong gugma alang sa Dios, kundili ang gugma sa Dios alang kanato. O kini nga dakong gugma, kipatigamtam kanato pinagi sa Espiritu sa Dios nga anaa sa matag-usa. Busa, ang ikaunom nga kaayuhan, mga higala mao ang balaang Espiritu mismo. Mao kini ang unang higayon din ni sa libro sa Roma nga giskutan ang buluhaton sa balaang Espiritu sa matag-usa. Kini usal lamang kapag paila kaniya ingon sa usa sa mga kaayuhan nga nangkon sa matag magtuto karon. Apan sa pagkakaron, dili na nato paghisgutan ang mga buluhaton sa balaang Espiritu hangtod nga kita maabot sa kapitulo 8 din ang iyang ngalan kibalik-balik sa kapinkunkulang sa 20 kahigayon. Din he, igo lamang gisulting ang malang Espiritu gihatag na sa matagusang magtuto. Di lamang sa ubang magtuto, kundili sa tanang magtuto gayod. Bisan sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, siya nag-ingon, kung wala ba kamo manghibalong ang inyong lawas, mauwang templo sa Espiritu Santo nga anak kaninyo, nga inyong nabatunan, gikan sa Dios, ug di na kamo inyo sa inyong kaugalingon. Unang Korinto 6:19. Ang mga magtuto sa Korinto, kaniadtong takna, mga unod nun. Nga ni sila, gitawag ni Apostol Pablo o mga bata pa diha kang Kristo. Apan ang balaang Espiritu, nagupuyo usab kanila. Pagkamayo gayod ang Dios, mga higalagigsoon. Pagkatahom gayod niini, o gako nalipay nga sa diyang ako mudangob sa atong Ginoong Hesus Kristo, madawat ko ang gasa sa atong Dios o manuluwas. O karon tanawon ta, kung gilunsan ni Apostol Pablo, ang pagpalapad, mahitungod sa gugma sa Dios. O gini akong basahon sa versikulo 6 nga nagaingon, kay sa mga maluya pa kita, si Kristo namatay sa natimanaan nga panahon alang sa mga dili Dios nun. Si Kristo namatay alang sa mga dili Dios nun matud pa. Dili sa mga mayong tao, kundili sa mga dili Dios nun nga mga makasasala, alang kanila nga ilang mga kaway, mga nagasalikway kaniya. Alang kanila nga nagalansang kaniya sa cross o kanila nga yang gingnan, amahan pasailua sila kay wala sila mahibalo sa ilang mga gipamuhat. Lucas 23:34. O higala, ikaw go ako, kauban kanila nga gitawag nga dili mga Dios nan. Daghan ang nagatuo nga ang tao mamaluwas o pagaluwasun sa Dios pinaagi sa ilang gugma. Apan ang kamaturan mga higala ang Dios dili magluwas kanimo pinagi sa iyang gugma. Kaya siya labaw pa sa gugma, siya balaan o matarong. Dili niya mahimo ang pag-able sa likod sa pultahan sa langit, aron dito pasudlon ang mga makasasala ni pag-ablihan ang ganghaan sa langit o pasudlon ang mga makasasala. Ang Dios aron nagayoy pag-abuhaton, aron matangtang ang atong mga sala. Kinahanglan pag-ahukman ang sala, hinoon siya, tinuuray gayod nga nahagugma ka na to. Ang punong sa Dios mga higalagigso na gayon, kay tungod sa grasya na luwas kamo pinagi sa pagtuo o kana diligikan sa inyong kaugalingon, kinihatag sa Dios. Episode 8. Busa ang Dios nagaluwas o magaluwas pa kanato o magaluwas pa sa uban mga higalaan pinagi sa grasya o dili pinagi sa iyang gugma. Ang kasulatan, wala magaingon nga gayigigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkagi nga iyang giluwas ang kalibutan. Kaya dili ka na niya mahimo mga higala. Dili mahimo sa Dios ang paglimod sa iyang kagalingong kinaya, ingon nga balaan o matarong. Noon, ingon niini ang gibuhat sa Dios. Kaya gihigugma sa Dios ang kalibutan sa paggagi nga gihatag niya ang iyang anak kang bugtong, aron ng tanan nga moto kaniya dili mawala kung dili may kinabuhi nga wala katapusan. 1:3-6. Busagi patagamtam gan sa Dios ang iyang gugma kanimo higala. Pinagi sa paghatag sa iyang bugtong anak aron mamatay alang kanimo. Siya ang nagbayad sa silot sa tanan mong mga sala. Busa siya karon makahimo sa pagluwas kanimo sa diyang ikaw mudangop kaniya. Ikinahanglan lamang nga ikaw muduol kaniya uban sa bugos nga pagtuo sa Dios o ni Jesu Kristo nga naghahinlo sa tanan mong mga sala pinagi sa iyang hamiling dugo. Busa, dol sa Dios sigala. Hinumdumi nga kining atong kalibutan karon yang gibuhat og dili ato. Kita lumulupyo lamang ni naglawutan na. Ikaw, ug ako, dili mo'y nagabuhat sa mga balaod, kundili ang Dios ang nagabuhat ni ini. Mao nga miingon siya sa Juan 14:6, ako ang dalan ug ang kamaduran, ug wala bisan kinsa nga makadto sa man gawas kun pinaagi kanako. O karon sa bersikulo 7 mga higalagigson, sa Roma 5 nga atong gitunan karon, matud pa kay halos alang sa usa ka taong matarong may tao nga nagpakamatay bisan tuod alang sa taong mayo may uban nga nangaha sa pagpakamatay. Aduna ka ba nahibal ang tao mga higala nga andam magbuhis sa iyang kinabuhi? Alang kanimo? Pila ka higala ang sigurado ka nga maghatag sa iyang kinabuhi sa pagluwas kanimo? Ang atong Dios siya nahagugma kanimo. Sa igugayod aron iyang ipadala ang iyang bugtong anak aron mamatay alang kanimo. Ingon niya na kadako ang gugma sa Dios nga amahan sa matagusa. O karon sa bersikulo 8 nagaingon, apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kagalingong gugma alang kanato nga sa makasala pakita si Kristo na matay tungod kanato. Si Kristo na matay alang kanimo kanako. Dihan niya na gipadayag sa Dios ang iyang dakong gugma alang kanato, apan ang Dios dili magluwas kanato pinagi sa iyang gugma. Kay karon siya nagluwas o magluwas pinagi sa iyang grasya. Human nga ang silod sa sala na tangtang pinagi sa kamatayan ni Kristo. Busa karon siya magatuyod na sa iyang makamot uban sa dakong kalipay aron sa pagdawat kanimo sa taknang ikaw mo balik kaniya. Og karon ang ikapitong kaayuhan mga higala mao ang kaluwasan gikan sa kaligot-kot sa Dios. Nga tumabasa sa bersikulo 9 nga nagaingon, busa labi pagayod nga gipakamatarong kita karon diha sa iyang dugo. Malinuwas kita gikan sa kaligot-kot sa Dios pinagi kaniya. Ang kaligot-got nga gisgutan din he mga igsoon, mao ang kaligot-got nga gisgutan usab sa usa ka manalagna mga higala igsoon. O ganiya tumabasa sa Sofonias 1 versikulo 15. Nga nagaingon, kanang adlaw mao ang adlaw sa kaligot-got, adlaw sa kasamok o sa kasakit, adlaw sa kalaglagan o sa katumpagan, adlaw sa kangit-ngit o sa kadulom, adlaw sa mga panganod o sa mga mabagang kalangitan. Busa, unsa ba kanang adlaw nga kaligot-got? Mga higala, mao kini ang gitawag usab sa atong Ginoong Hesukristo nga dakong kalisdanan. Si Apostol Pablo din nagasulat kanatong mga magtuto nga kita luwas na gikan sa kaligot-got sa Dios. Ang tanang mito kang Kristo, ingon nga yung manuluwas, luwas na gikan sa silot sa sala. Ang Dios padayang nagluwas usab kanato karon gikan sa gahom sa sala. O siya usab, nagluwas kanato sa umalabot gikan sa presensya sa sala. Og din na natapos, kining atong pagtuon karon mga higalagigson, og mo'y akong pag-ampong ang Dios, magpanalangin kanyang tanan. Alang sa atong pagtapos, mag-ampo kita tungod kay ang mga pag-ampo, importante kayo sa atong kinabuhi, isip panganak sa Dios. Mag-ampo kita. Labing gamhanan ug balaan nga Dios, gikanan sa among tagstag sa kinabuhi, mahimayaon ka sa tanang katawan. Salamat na usab o Dios sa imong mapulong karon nga among dinungog nga nagatudlo kanamo sa among pagkamatinud-anon sa pagsalig kanimo. Salamat sa mga kayuhan nga imong gihatag kanamo isip nga magtuto ni Jesucristo. Tabangin kami o Dios nga mahan nga magasalig kanimo ug magatuo sa tanang panahon taliwala sa mga kasdanan nga mudangat sa imong kinabuhi ang imong paglaom ana lamang ni Jesucristo. Salamat o Dios sa imong kaayo kaning tanan akong giampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. O amen.
Atong mabito ng gugma sa Ginoo karon. Ang gugma niya nga kanunay nagtagad. Ang gugma niya nga kanunay matinud-anon.
Ginoong Diyos, dalaygon ka, awiton ko, ang imong gugma. Ginoong Diyos, gamhanan ka, awiton ko, dalaygon ka. Sa imong ka
Oh,